Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во Австралија, околу 7,6 милиони тони храна се фрлаат секоја година. Една жена основач разви решение во кутија. Од прилогот на Сандра Фалун за SBS News. SBS Radio. Кога станува збор за чистење на отпадот од храна, основачот на стартап бизнес Олимпија Јага е горда што разви технички систем за претворање на отпадот во употребливи производи со инсекти. Јага вели користи ларви од црни војнички муви, технички се ларви, што ги прави сите малку несигурни. Но ова се навистина одлични инсекти, бидејќи го консумираат отпадот од храна како своја работа и се вид кој не е штетник. Затоа се многу лесни за одгледување без ризик, вели Јага.
With insects.
We're using black soldier fly larva, so they technically are maggots, which makes everyone a little bit squeamish, but these are a really great insect because they consume food waste as their job and they're a non-vector, non-pest species, so they're very easy to farm without risk.
Во фабриката Готера во западниот дел на Сиднеј инсектите се гојат од остатоците од храна. И додека одгледувањето ларви од муви не е за секого, госпојата Јага вели дека ја пронашла својата ниша.
When it comes to maggots in a box, managing food waste and delivering a protein in the world, we're number one.
За Готера е победа. Инсектите произведуваат ѓубриво за фармите. Како што објаснува главниот директор за одржливост Джастин Франк, на крајот од нивниот животен циклус, ларвите се продаваат како храна за кокошки. Кокошките го обожаваат, вели Франк. Тие се дизајнирани да јадат ларви и бубачки, што е добро за здравјето на нивните црева, но исто така е полно со аминокиселини кои им помагаат да произведуваат јајца.
The chickens love it. They're designed to eat larvae and bugs, so they love it. It's really good for their gut health. But it's also full of amino acids that helps them produce eggs.
И нема недостаток на отпад од храна за преработка со повеќе од 7,6 милиони тони што се фрлаат секоја година. Доктор Лиса Бај е истражувач, соработничка на Факултетот за хемиско инженерство на Универзитетот на Квинсленд и експерт за отпад од храна. Бај вели дека фрлањето храна ја чини австралиската економија околу 36 милиарди долари секоја година. Секое домакинство веројатно троши околу 2500 долари секоја година, што е шокантна бројка, вели Бај.
Costing Australia economy around 36 billion dollars every year. To each household, it's probably costing us the waste about $2,500 every year. That's really a shocking number.
Државните влади преземаат мерки во врска со отпадот од домакинствата. Во неколку држави, вклучувајќи го и Нов Јужен Велс, наскоро ќе биде побарано и од бизнисите да се заложат. Александра Гериз е извршен директор за програми и иновации во Управата за заштита на животната средина на Нов Јужен Велс или Environment Protection Authority. Следната година, вели Гериз, доаѓаат нови правила за рециклирање на храна и за намалување на количината на отпадот од храна што завршува во нашите депони. Од 1. јули 2026 година, големите бизниси што произведуваат храна, како што се огостителските објекти, образовните институции, поправните центри и супермаркетите, ќе треба да го одвојат својот отпад од храна од нивниот општ отпад. До 2030 година, сите домакинства низ Нов Јужен Велс треба да го одвојуваат својот отпад.
Next year there are new rules coming in for food recycling and for reducing the amount of food waste that ends up in our landfills. From the 1st of July 2026, large food generating businesses such as hospitality venues, educational institutions, correctional centres and supermarkets will need to separate their food waste from their general waste. By 2030, all households across New South Wales will need to separate their waste.
Ке се прашате, зошто нови правила? Па госпоѓата Гериз вели дека едноставно се намалува просторот. Постои криза со депониите. Ке немаме капацитет за депониите до 2030 година. Знаеме дека помеѓу една четвртина и една третина од генерираниот отпад е отпад од храна. Треба да ја држиме подалеку од депониите, вели Гериз.
There is a landfill crisis. We will be running out of landfill capacity by 2030. We know that between a quarter and a third of the waste generated is food waste. We need to keep this out of landfills.
Застапниците велат дека преполнувањето на отпадот од храна до 2030 година би можело да донесе нето корист од 58 милиарди долари за економијата, но има и предизвици, како што објаснува доктор Бае. Најголемиот растечки проблем за третман и управување со отпадот од храна е контаминацијата. Нивоата на контаминација се зголемуваат. Не само што наоѓаме метали и стакло во отпадот, туку и PFAS и микропластика што се акумулира во овој отпад, и ова воведува вистински ризик, вели Бај.
The biggest growing problem for food waste treatment and management is contamination. Contamination levels are rising. We're not just finding metals and glass in the waste, we're also seeing PFAS and microplastics accumulating in this waste, and this is introducing a real risk.
И затоа треба сите да го поправиме нашиот однос, според госпоѓата Гедис од Environment Protection Authority. Правилата, вели таа, се неверојатно јасни. Само отпадот и остатоците од храна се одделуваат. Без пластика, без метали, ништо друго. И знаеме дека нашите заедници го усвојуваат ова во нивните домакинства. И знаеме дека ова е она што бизнисите ќе го прават кога ќе дојдат наредбите од следната година, бидејќи е толку важно за се одржува чист прилив на органски материјал што ќе се користи во предмети како компост.
The rules are incredibly clear. It's only food waste and food scraps that goes into source separation for food. No plastics, no metals, nothing else. And we know that our communities are adopting this at the household level. And we know that this is what businesses are going to do when mandates come in from next year, because it's so important to keep a clean stream of organic material to be used in items like compost.
Сортирањето на пластиката од храната е бавен процес, но госпоѓата Герис вели дека секој пренаменет килограм помага на животната средина. Кога отпадот од храна се разградува на депонија, тој ослободува метан. Вели Герис, метанот е стакленички газ, 24 пати посилен од јаглерод диоксидот. Постојат вистински придобивки од намалувањето на емисиите со одвојувањето на нашата храна и дозволување таа да се претвори во компост, вели Герис.
When food waste degrades in a landfill, it releases methane. Methane is a greenhouse gas 24 times stronger than carbon dioxide. So there are real benefits to reducing emissions by separating our food and allowing it to be turned into compost.
Олимпија Јага, одгледувач на овци, вели дека наоѓањето вредност во отпадот од храна е исто така добар бизнис. Таа вели, од една мала кофа во незината гаража, незиниот бизнис прерасна во 7 локации во 4 држави во Австралија. Јага вели се труди низ државните и федералните влади да ја разгледа својата инфраструктура за отпад, да најде начини да го подобри рециклирањето и можностите за зголемување на капацитетите.
We were one small bucket in my garage in 2016, when our 7 sites in 4 states in Australia today. So in 9 years we've expanded quite considerably. Australia's trying really hard across state and federal governments to look at their infrastructure for waste and find ways to improve or invest in recycling and opportunities to lift our ability to pull stuff out of landfill. And so if we can leverage technology to create a circular economy there, then we win at both ends of our value chain.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.